Se presidenti Donald Trump gjatë qëndrimit në Poloni këtë javë do të kërkojnë nga vendet e Evropës lindore që të furnizohen me gaz amerikan dhe jo rus. Ekspertët konsiderojnë se kjo lëvizje do të dëmtojë Rusin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Gjatë viteve të fundit, Moska e ka ndërprerë furnizimin me gaz gjatë mospajtimeve për çmim me vendet fqinje në muajt e dimrit. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara kanë filluar të transportojnë gaz në gjendje të lëngët për të parën herë në Poloni, dhe zoti Trump do të thotë aleatëve në Poloni se ai dëshiron ta lehtësojë sa më tepër procedurën që kompanitë amerikane të dërgojnë gaz në pjesën lindore dhe qendrore të Evropës, kanë thënë zyrtarë të shtëpisë së bardhë. Derisa do të qëndrojë në Poloni, ai do të marrë pjesë në samitin e 3 dete, pasi disa pjesëmarrës në këtë tubim kufizohen me Adriatikun, Baltikun dhe Detin e Zi. Në mesin e synimeve të projektit të 3 dete, është zgjerimi i infrastrukturës rajonale të energjisë, përfshirë terminalet e importit të gazit në gjendje të lëngët dhe gazës sjellësit. Antarë të kësaj nisme janë Polonia, Austria, Hungaria dhe fqinjët e Rusisë, Letonia dhe Estonia. Shtetet e Bashkuara janë në pozicion që ta fillojnë në mënyrë agresive marketingun e eksportimit të gazit në Evropë, për shkak të ashtu quajturit revolucion fracking, me të cilin mundësohet furnizimi me gaz cilësor dhe të lirë. Procesi fracking është shpimi thellë në tokë para se një përzierje ujore me presion të lartë të futet në gurë për të liruar gazin e brendshëm. Pas se dekadave të konsumimit të gatit të gjitha sasive të energjisë së prodhuar, Shtetet e Bashkuara tash pritet të bën eksportuesi i tretë më i madh i gazit në botë deri në vitin 2020. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump e ka shpallur një periudhë të artë në prodhimin e energjisë në Shtetet e Bashkuara, që do t'i mundësoj vendit të zhvilloj politikë të dominimit energjetik në përmjet eksporteve në Evropë dhe Azi. Por ambicjet e ti në tregun evropian në shkojnë në ndesh me Rusin, e cila mbështetet fuqishëm në eksportet e gazit dhe naftës për të arritur ekonomin dhe krijuar të ardhura për qeverin. Analistët thonë se Moska do t'jetë shumë e shqetësuar për çfarë do lëvizjeje të Shteteve të Bashkuara për ta ulur eksportin e saj në tregjet në pjesën lindore të Evropës, ku ka dominuar për dekada të tëra. Derisa Trump ka folur se synon të zbusë marrëdhëniet me Rusin, disa ligjvënës republikanë në Kongresë do të dëshironin ta shihnin atë duke marrë një linje të fortë kundër Rusisë në sektorin e energjisë, për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale amerikane. Kjo i shkatron në strategjitë e presidentit rus Vladimir Putin dhe personave të tjerë të fuqishëm, të cilët po përpiqen ta përdorin ndërprerësin si një element të sulmit strategjik, tha senatori republikan Cory Gardner, antar i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Në shumë mënyra, eksportet e gazit nga ana e Shteteve të Bashkuara janë në politikat amerikane më kërcënuese për Rusinë, i tha agjencisë Reuters Michael Baranowski, drejtor në Fondin Marshall Gjerman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përndërta për vjetorit të 221 të deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot në Prishtinë është ngritur flamuri amerikan. Aktiviteti është organizuar nga Shoqata Miqë të Amerikës, kurse flamuri është ngritur nga garda ceremoniale e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ngjarja është zhvilluar në sheshin Bill Clinton, ku qëndron edhe busti i presidentit Bill Clinton. Amerikanët sot e festojnë ditëlindjen e vendit të tyre, katër korrikun, në mënyrë tradicionale me fishek zjare, parada të vogla në qytete dhe me gara ushqimore jo të zakonshme. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump për herë të pare feston ditën e pavarësisë në shtëpinë e bardhë, duke i pritur në piknik familjet ushtarake. Në një muze në Boston do të ekspozohet njëra prej 14 kopjeve originale të deklaratës së pavarësisë, derisa pritet që qindra mijëra njerëz të shikojnë shoun me fishek zjare në këtë qytet. Në rajonin e Ohrit në Maqedoni prej 18 qershorit e deri sot janë regjistruar më shumë se 1000 tërmete. Shumica e tyre ishin me intensitet të dobët, ndërsa më i fuqishmi ishte tërmeti i djeshëm në orën 13:18 me intensitet 5 shkallë. Kjo dridhje ka shkaktuar shqetësim të banorëve dhe turistëve në Ohr, dhe është paraqitur edhe një dëm i vogël material. Drejtori i Institutit për Inxhinierin e Tërmetit dhe Inxhinierin Sizmike Mihail Garevski konsideron se nuk duhet të pritet tërmet më fuqishëm në rajonin e Ohrit, por megjithatë, thekson se kjo nuk mund të parashikohet. Kremlini ka njoftuar se presidenti i Rusis Vladimir Putin do të takohet me presidentin e shteteve të bashkuara Donald Trump më 7 korrik në Hamburg të Gjermanisë gjatë samitit të grupit G20. Ky do të jetë takimi i parë ball për ball ndërmjet dy zyrtarëve të lartë, prej se Trump në janar të këtij viti e filloi presidencën e tij pas fitores në zgjedhjet e vitit 2016. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se është veçanërisht e rëndësishme që të dy presidentët të diskutojnë për luftën në Siri. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë sot se forcat e sigurisë së Gjermanisë presin afro 8000 protestues të dhënshëm në qytetin verior Hamburg më vonë këtë javë, kur kancelarja gjermane Angela Merkel i pret liderët e vendeve me ekonominë më të zhvilluar në botë, i njohur si grupi G20. Maizière ka thënë se afro 20000 policë janë ftuar për të garantuar siguri gjatë samitit G20 në Hamburg më 7 dhe 8 korrik. Sipas tij, policia po përgatitet për ta mbajtur kontrollin ndaj protestuesve antikapitalist, të cilët pritet se do të bëjnë trazira. Diplomatë nga Rusia, Irani, Turqia dhe SBA kanë filluar raundin e 5 të bisedimeve për paqe në Siri me qeverinë siriane dhe disa pjesëtar të grupeve opozitare në Siri. Takimi është mbajtur në Astana. Bisedimet në Astana të iniciuara nga Rusia, Irani dhe Turqia janë të ndara prej negociatave të OKB-s që mbahen në Gjenevë rreth situatës në Siri. Ministria e jashtme e Kazakistanit ka thënë se bisedimet konsiderohen si takime bilaterale në mes të antarëve të delegacioneve. Volkswagen ka bërë të ditur se do të rikthehet në tregun iranian pas 17 vitesh. Kompania gjermane e automjeteve ka thënë se do të fillojë shitjen e veturave në Iran gjatë muajit të ardhshëm pas nënshkrimit të kontratës me importuesin lokal Mahmut Kodro. Sipas marrëveshjes, kompania do të shesë disa tipa veturash që kanë qenë më të kërkuarët në rajonin e Teheranit. Volkswagen është lider në tregun evropian me llojet e veturave si Volkswagen, Porsche, Skoda dhe Seat. Brendi është larguar nga tregu iranian gjatë vitit 2000 pas rritjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Prodhuesit francez të veturave Renault dhe PSA po ashtu kanë njoftuar se kanë bërë plane për kthim në tregun iranian pas heqjes së sanksioneve ekonomike. Në janar të vitit 2016 janë hequr sanksionet ndërkombëtare ndaj Iranit, të cilat ishin vënë për programin e cyber thamor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.